Ja, det var veldig flott, flott introduksjon. Jeg har vært litt nervøs for dette her, for det er første gangen jeg har gjort dette. Og jeg har mange ganger underveis tenkt, nei, men har nå jeg noe å komme med her? Jeg tror Astrid sa det meste om hva jeg har drevet med, men jeg har tenkt at det er vanskelig å si om man har noe å lære bort eller ikke, men jeg har i hvert fall prøvd mitt beste å organisere tankene mine rundt en del av de problemstillingene og en del av de litt sånn både konkrete oppgaver eller konkrete problemstillinger man kommer borti, og også en del sånn generelle og prinsipielle tanker rundt hva det er å formidle med tekst. Og så håper jeg at vi alle sammen skal ha nytte av det på en eller annen måte, om ikke annet bare fordi vi får friska opp og tenkt nytt. Og min erfaring er at for å bli bedre til å skrive, så er det bare én ting som hjelper, og det er å skrive mer og skrive annerledes. Og gjerne det å få konkrete oppgaver. Altså, som journalistskribent så syns jeg alltid jeg får en konkret oppgave som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal løse til å begynne med. Og det er jo på en måte det jeg syns at man alltid vokser på. Så jeg håper at vi skal komme dit. Vi er heldigvis ikke flere enn dette, holdt jeg på å si. Det er mitt perspektiv. I motsetning til det andre. Nei, jeg håpet at vi skulle være så mange at det ville være mulig å føre litt samtale. Og jeg kommer til å ha en god del bolker underveis der hvor jeg håper at vi kan kaste ut at dere kan kaste ut innspill. Og at vi kan tenke sammen og drodle litt her. Og få satt ord på ting. Og så får dere noen oppgaver, og så skal jeg snakke litt. Og så er det alt syns jeg alltid det er greit å bli avbrutt. Jeg tenker som så, nå har vi 1 time og 50 minutter igjen. Jeg tenker at vi skal prøve å legge inn en 10 minutters pause. Bare fordi vi er mange folk i et lite rom, og vi trenger å ha huet på. Så det er tanken. Yes. Bare så dere kan vite lite grann. Jeg veit ikke hvor lang tid dette her kommer til å ta. De tinga som jeg har forberedt, det er en liten bolk med litt perspektiver, altså noen kristne perspektiver på hva tekst er for noe, og hva det kan brukes til, og hvordan det fungerer. En diskusjon om hva er det som er en god tekst, og kvaliteter som gjelder for forskjellige typer tekster. Der håper jeg dere skal være mye med. Vi skal snakke litt om tekst og kommunikasjon. Hvordan fungerer det å kommunisere med andre med ord? Og hvor lett eller vanskelig er det? Vi skal snakke litt om hva er det som er kristen skrivekunst? Er det noe spesifikt? Vi skal snakke litt om forholdet mellom form og innhold. Og kanskje kommer vi inn på noen sånne veldig konkrete oppgaver og opplegg i forbindelse med hvordan strukturerer man en tekst, hvilke bestanddeler har en vanlig artikkel, som sånn. Jeg har tenkt som så at både fordi det er det jeg har og føler at jeg har kanskje litt å lære bort, men også fordi jeg hadde et sånt mentalt bilde av folk, så har jeg nok jeg har et mye større vekt på sakprosabeinet enn på det skjønnlitterære beinet. Så for den som skriver dikt eller som har lyst til å skrive barnebøker eller romaner, så vil nok ikke dette være Det er ikke der jeg har hovedfokuset. Så er det selvfølgelig mange ting som er sammenfallende uansett. Men bare så da har jeg Det er min disclaimer. Jeg tror jeg har hatt en vanlig artikkel i tankene når jeg har jobbet med mye av dette stoffet. Nå har Astrid Lind sagt nesten alt, men jeg er altså bakgrunnen som rapper og som en som var glad i å skrive den type tekster. Og så utdanna jeg meg til journalist og jobba ganske lenge med det, både frivillig og etter hvert betalt da, som redaktør i ungdomsblader. Så jeg har egentlig kanskje mer erfaring som redaktør enn som journalist. Men det gir jo også noen perspektiver på tekster som jeg tenker at er nyttige. Det handler om å løfte en tekst fra bra til bedre. Jeg jobber veldig mye med tegneserier. Det er det jeg gjør aller mest i daglig akkurat nå. Med teksten i tegneserier, eller å skrive tegneseriehistorier eller sånn. Eller å oversette de. Jobber en del for et blad som heter Strek, som kanskje noen av dere kjenner, som er som, ja, i hvert fall litt borti det. Og holder ellers litt foredrag og språkvasker og korrekturleser, liksom. Så det er meg. Så til daglig så kan dataskjermen min se sånn her ut. At jeg skal oversette en tegneserie. Og det ser veldig lett ut, men det kan ha sine utfordringer når amerikanere finner på morsomme ordspill, for eksempel, til bildene. Men en sjelden gang så er man så heldig at det nesten klaffer bedre på norsk enn på engelsk, sånn som her. Jeg kan ikke snakke akkurat nå, jeg holder på å synke. Ordet er helt, det er bedre på norsk. Noen ganger får man utfordret seg litt mer. Her skulle jeg oversette en tegneseriestripe og var nødt til å jobbe en time med å researche norske Shakespeare-oversettelser for å finne fram til det riktige. Det er sånn som sikkert ingen merker, men som jeg synes er veldig gøy, at det faktisk er riktig. Noen ganger skriver jeg tegneseriemanus, som da blir tegnet og fargelagt av noen andre. Og ellers så ser dataskjermen min veldig mye sånn her ut. Med lange Word-dokumenter som skal kommenteres og redigeres og omkalfatteres og i det hele tatt. Yes. Som sagt så håper jeg at dette her verkstedet kan være litt inspirasjon, litt bevisstgjøring, litt trening til å skrive bedre. Og jeg mener at ved å snakke eller jobbe med skriving så blir man også en bedre leser. For det henger veldig tett sammen, og det skal vi også snakke litt om, men det er, synes jeg også er inspirerende. Jeg synes Bibelen er mye rikere for meg, bare for å ta et eksempel, nå enn den var før jeg var så opptatt av tekst og sjanger og hva det måtte være. Yes, vet du hva? Jeg har lyst til å begynne med at vi kan be. Jeg har lyst til å be en liten bønn om for det verste. Kjære Gud, takk for at du har skapt oss sånn som vi er. Takk for at du har skapt oss med språk, med talegaver, med en hjerne som har et helt fantastisk potensiale for å tenke, for å kommunisere med hverandre. Takk, Jesus, for at du heter Ordet. Og takk, Gud, for at ditt ord, som er fylt av ånd, det er liv for oss. Det er det åndsfylte ordet som er selve livspulsen i vårt kristenliv, vårt troende liv. Og det er det vi ønsker å kunne tappe inn i, det er det vi ønsker å kunne berike, kunne bruke. Vi ber Jesus om at du skal gi oss gode tanker, at dette verkstedet skal være til nytte, og at det skal være til ære for deg. Vi gir pennene våre til deg, og tankene våre til deg, og dataskjermene våre og tastene til deg, og vi ber om at du bruker oss til å fortsette din skapegjerning. Amen. Litt om noen kristne perspektiver på tekstet. Jeg fikk nå en god anledning til å prøve å samle noen tanker om det. Det er egentlig det hele dette verste har vært for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, sier Paulus. Og jeg tenker veldig på det. Hvor i alle dager hadde vi vært egentlig hvis ikke kristne helt fra apostlenes tid, det var egentlig jøder da, fra enda lenger tilbake, hadde nettopp skrevet til oppbyggelse for andre, skrevet brever som skulle bli lest opp, gjort rede for tankene sine og åpenbaringene sine på en måte som kunne bevares for ettertida, og som jo ble kopiert og spredt i en helt uhørt fart og rekkevidde. Det er jo virkelig det vi bygger troen vår på. Apostlenes lære, som er blitt overlevert til oss, og som vi stadig kan forstå mer av, som vi kan, kan oppleve at får lov til å bety noe for oss. Og jeg tenker også på at jeg er litt sånn som Astrid Lind Simonsen antyda. For meg har kristne bøker betydd utrolig mye for mitt kristenliv. Jeg aner ikke hvor jeg ville vært i dag hvis ikke var for sånne forfattere som C.S. Lewis eller Frank Mangs eller Francis Schaeffer eller Philip Yancey, mange andre som har skrevet, som har brukt ikke bare sine intellektuelle gaver, men også sin personlighet og sine kunstneriske talenter for å formidle det som de har fått. Og Gud, han har jo åpenbart seg for oss i tekst. Og det, jeg synes det er veldig spesielt. Fordi vi ser jo i Bibelen noen få tilfeller av at Gud taler eller skriver helt direkte. Vær så god. Sorry. Det gjør ingenting.
Kan ikke ta de trappene.
Nei, vær så god. Det går så bra. Men vi ser jo også at Bibelen er en tekst som har blitt til ved mennesker. Vi er jo, vi er, i hvert fall er ikke jeg der, jeg tror ikke dere er der heller, at vi tror at Bibelen har kommet ned fra himmelen på steintavler i sin helhet. Den er blitt til ved mennesker som har vært inspirert av Gud. Og tekstene, og det er vesentlig for oss å forstå at tekstene i Bibelen er blitt til i en sammenheng, og er blitt til med et formål den gangen de ble skrevet. Men så er de overlevert til oss, og så får de en fornyet og fordypet betydning for oss. En gang var de kanskje poesi, og så for oss er de poesi og åpenbaring. En gang var de kanskje historieskriving eller krøniker, eller de var et brev med et spesielt formål, og så får de lov til å bety noe enda mer for oss. Så det betyr at Gud kan bruke med ordene som vi skaper og fyller dem med ånd. Og det synes jeg er inspirerende. I Bibelen så ser vi jo at Gud begynner med å snakke. Han begynner med ord, helt fra det tredje verset. Det skal bli lys, og det ble lys. Gud skapte med ord. Og da han hadde skapt menneske, så var den første oppgaven, konkrete oppgaven mennesket fikk, kanskje foruten om det å fylle jorden, det er ikke finlest på. Det var å gi dyrene navn. Og det synes jeg er fascinerende, for det er jo en kreativ språkoppgave, ja. Som ikke har noen fasit. De fikk lov til å rett og slett gå rundt og bestemme hva vi syntes at dyrene skulle hete. Eller i hvert fall sånn som vi kan se det for oss, sånn som det er skrevet med. Ja, og de fikk lov til å slå seg løs med språket sitt. Nei. Så det er ikke bare sakprosa som vi kan bruke til Guds ære. Vi ser i Bibelen at menneskene i Babel, de ble så mektige på grunn av språket sitt. At på grunn av at de var så flinke til å samle kunnskap og organisere seg, at språket også ble en kilde til hovmod for dem. Og det kan vi godt forstå. Vi vet at det finnes en side ved menneskene som ønsker å være de som forstår, de som vet best, de som er på en måte smartere enn Gud. Og den siden finnes også i samfunnet vårt, og jeg tror jeg mange møter på universiteter og høyskoler rundt omkring om en sånn og det er også noe som språket gir oss mulighet til, og som kan være en fare i det. Og så synes jeg Babel-historien får et fantastisk sånn payoff på pinsedag, da apostlene taler i tunger og alle får høre sitt eget morsmål, og akkurat som Gud på en måte, han peker tilbake til Babel, og så sier han også at han ønsker peker framover mot en tid hvor han har brutt ned skillene mellom mennesker og det som skiller oss. Så lar han språket få, og språkene få være til hans ære. Men så, som jeg sa i stad, så er det allikevel lite av de ordene som finnes i Bibelen og sånn, som vi på en måte tenker at som vi, eller som vi vet, tror at det er direkte fra Gud. Vi vet at de ti bud ble skrevet av Gud. Vi vet at Gud skrev på veggen til Belsasar. Jeg husker Stefan Kristiansen pleide å si at han skjønte ikke hvorfor det var så mange kristne som på en måte satt og ventet på å få, liksom, få skriften på veggen. For det, at det er ikke noe spesielt gjevt å få skriften på veggen. Det er ikke... Gud var ikke så veldig fornøyd med å måtte trenge å si så klart ifra. Det er veldig sjelden han ønsker det. I stedet så har han sagt at han ønsker å legge sin lov i vårt sinn og skrive den i vårt hjerte. Det er noen perspektiver som jeg synes vi finner veldig spesifikt i Bibelen og i det kristne budskapet, som det går an å ta med seg når man skal skrive. Vi skal snakke litt mer om dette senere når vi kommer til det med sjanger og sånn. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål helt i begynnelsen. Kanskje så kan dere skal få faktisk 2-3 minutter med litt bakgrunnsmusikk, og det jeg vil at dere skal gjøre er å tenke på en tekst eller en bok. Dere kan gå og tenke på flere hvis dere vil, som har betydd mye for deg. Og så vil jeg gjerne høre om dere klarer å tenke ut hva ved den teksten var det som talte meg. Hva var det som gjorde den teksten god? Ikke, og da tenker jeg da altså ikke primært på innholdet. Jeg tenker ikke på at han hadde så rett, han som skrev det, eller hun hadde liksom forstått det, men mer hvordan ble det formidlet. Hva var det som gjorde at det traff deg, den formidlingen? Hvilke kvaliteter hadde denne teksten som har betydd noe for deg? Enten det er en tekst fra Bibelen eller en annen bok. Er det greit? Kan vi prøve å sette noen stikkord, og så skal vi ta det litt i plenum etterpå. Yes. Thank you. Ja, vi kan stoppe der. Ja, er det noen som har rukket å tenke noe? Jeg tenkte at nå skal jeg være lærer, nå skal jeg skrive. Så kan dere få snakke. Er det noen som har lyst til å få begynne? Hva er, få høre litt her borte. Hva er en god tekst?
En tekst som har en god oppbygging.
God oppbygging, ja.
Som har en god innledning.
Ja.
Og den har en spenningskurve.
Ja. Ja. Det,
ja. Sånn at det ikke er bare flott.
Nettopp.
Handling hele tiden, men at det er gjerne...
Ja. Ja. Spenningskurve, dramaturgi. Mm.
Og at den har noen overraskelsesmåter.
Ja, den er overraskende. Mm. Er dette her leselig? Er dette leselig?
Ja. Den har gode personskildringer som du kan som lever de inn i.
Ja, gode personskildringer. Yes. Ja, noen flere?
Inspirerende.
Inspirerende, ja. Det kan en tekst være. Jeg er ikke så god til å skrive på tavle.
Ja, men utfordrende.
Utfordrende, ja.
Sånn, men det er bare ting.
Ja. Men den kan jo være mer eller mindre utfordrende i form også. Kanskje. Mm. Ja.
At det er et budskap.
At det er et budskap? Et tydelig budskap. Ja. Greit. Tydelig budskap. Ha. Fargerikt språk. Yes. Her kan jeg skrive lenge, skjønner jeg. Kunne hatt et sted å henge opp dette her, men det... Jo, kanskje jeg kan henge opp det.
En rød tråd.
Rød tråd? Yes. Har mye, mye på høyre siden, får vi prøve venstre flanken.
At det er ærlig.
Ærlig? Ja, fra hjertet. Mm.
Gjenkjennelsesfaktor.
Ja, gjenkjennelse. Man kan kjenne seg godt igjen i det som skrives om. Skal vi se, jeg skal ta så... Skal så flytte litt på den her. Altså... Bare for moros skal jeg ta den her, og så skal jeg henge den. Så jeg fortsetter. Yes! Dette var så gøy at vi må fortsette.
Praktisk,
ja. Praktisk anvendbar.
Velformulert.
Velformulert. Eloquent, ja.
At det er et språk eller et bruk av uttrykk og ord som vekker deg som leser.
Ja.
For eksempel, så tenker Rune Myntevik som skriver sofa som fra den minste celle til den største galakse.
Ja.
Altså det, celle og galakse er liksom vitenskapelige ord.
Ja.
Ikke vanligvis funnet i standard lovsegn.
Nei, nettopp. Original ordbruk, kan jeg bruke det, for eksempel. Ja, original språkbruk, ordbruk, ja. Kunne sikkert ha kalt noe annet. Ja.
Det er sånn sett en stemning.
Ja.
Setter
en stemning. Ja. Stemningsfull.
Ja.
Eller ja. Mm. Ja. Enig.
Det er sånn som den
anfall, så jeg lærer ikke veldig at når bøkene har sånne, eller du leser, har en sånn dybde, at det kan passe både for de som leser som barn,
ja.
Ja.
Ja. Dybde, mange lag. Ja. Flere lag, skriver jeg. Det kjennetegner mange gode tekster. Mm. Ja. Vekker engasjement. Yes. Humor. Ja, den er morsom. Mm. Humoristisk. Mm. Ja. Ja, det var mye bra.
At det har en driv som fører deg igjennom at jeg fulgte en måte i ring noen steder.
Ja. Driv og tydelig retning, kanskje? Ja, driv og retning. Ja.
Man trenger ikke bruke masse rundt, det er veldig god.
Ja.
Men at du ikke får en så veldig invitasjon, men at den bare sier det som trenger seg. Altså.
Nettopp. Ja, hvordan skal vi si det?
Hva? En slags enkel.
Ja. Ja, enkel, konkret. Konsist, veldig bra. Flott ord.
Kanskje det er litt smart å gjøre.
Jo, og ja. Det, vi kommer dit.
Litt motsatt.
Ja, ja. Ja, visst. Men vi kommer dit, skjønner du. Det blir bra. Jeg så en hånd der.
Jeg liker når du kan få ting
underforstått. At ikke alt sies. Ja. Nettopp. Jeg skriver underforstått. Ja, eller... Ja, det kunne vel altså vært sagt på andre måter. Ja.
Når
det er
et språk som er tilpasset, det du skal formidle. Du
ja.
Du kan ikke formidle en roman i et vitenskapelig språk.
Altså, ja. Ja.
Enkel, tilpasset.
Har du lest notatene mine? Ja. 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 Språk tilpasset innhold eller tekst. Type, ja. Fordi nå hadde jeg tenkt til, nå jeg vet ikke, var det noe som brant inne med noe? Nei, ja.
Språklige virkemidler.
Språklige virkemidler, at det er brukt.
Metaforer,
ja. At de er brukt på en bevisst, god måte. Kanskje, oi, her ramler det litt. Skal vi se, jeg skal bare... Nei, det gikk ikke an å hindre at det skjedde. Nei. Språklige virkemidler, skriver jeg det her. Nå... har jeg nemlig en fin sånn det er to flotte ark det er det nemlig jeg har bare forberedt sånn at dere egentlig skal ta all undervisningen selv jeg bare gjør sånn forløpig jeg satser på at det går fordi, nå hadde jeg tenkt å spørre er det noen av disse kvalitetene som er universelle for alle tekster? Eventuelt, hvorfor? Hvorfor ikke? Hva? Det er selvfølgelig et håpløst hvitt spørsmål. Men, ja.
Budskap.
Du tenker budskap er universelt? En tekst bør ha et budskap? Ja. Jeg vet da, altså, nå skal jeg ikke være vanskelig, men jeg vet om mange typer sånn poeter og sånn for eksempel, som vil være uenige. Ja, mange romanforfatter også egentlig. Men, ja. Ja. Ja, det kan du si.
Der er
jeg uenig. Ja, der er du uenig, ja. Hvorfor er du uenig?
Jeg tenker at en tekst kan være gripende og bra, selv om den ikke har plastisk oppbygging.
Nei, men det er kanskje spørsmålet om vi mener at den skal ha en typisk fiskehaleoppbygging, eller om vi mener bare en god hensiktsmessig oppbygging. Det siste ville kanskje man kunne si at det var universelt for alle tekster, at de bør ha. En gjennomtenkt eller bevisst forhold til oppbygging om ikke alt. Ja. For eksempel gode personskildringer. Er det hvor er vi, hva slags type tekst er vi på da? Da er vi kanskje i det skjønnlitterære. Eller kanskje i det faglitterære, kanskje i biografier, kanskje i sakprosa. Da må man riktig nok forholde seg til virkeligheten på en annen måte, kanskje. Men ja, Men det vil kanskje ikke være så nødvendig i en bruksanvisning. Eller, Hva med et fargerikt språk? Nei, det er...
Men et eller annet språkbruk er jo ganske universellt for kontekst.
Ja, et bevisst språkbruk om ikke annet, eller en tilpasset språkbruk, ja.
Jeg tenker jo at ord som får deg til å bli oppmerksom på teksten, til og med en sakprosa tekst som skal være saklig, kan ha et språk som vekker deg.
Ja, enig.
Det må ikke være kjedelig.
Nei. Enig. Veldig enig. Selv om det er, man kan ende opp med å gå litt imot strømmen i enkelte miljøer, så er jeg helt enig. Det er ingen grunn til at sakprosatekster skal være kjedelige. Hva med... Hva da?
Tydelig budskap.
Ja. Ja, det er, altså, jeg er jo langt på vei enig i at det er universelt for... De aller fleste, ja, ikke sant? En eller annen hensikt. Altså, man vil jo noe med å skrive om ikke annet. Det er jo en del sånn postmoderne forfattere som hvert fall, om de har det, så gjemmer de det ut ekstremt godt bort. Men, ja.
Velformulert, tenker jeg, må være noe.
Ja. Ja. Hvis jeg skal være litt vanskelig, en statusoppdatering da, på Facebook. den kan jo være knakende god uten å være så veldig velformulert. Eller? Den kan bli bedre av å være velformulert, da er jeg enig i det. Ja.
Jeg tenker, både i forhold til når du snakker oppbygging og snakker om formulering, så er jo bevissthet det universelle. Sånn, altså at du gjør det du gjør bevisst. Og hvis du skriver en ungdomsroman eller noe sånn dialog, du slurrer dette språk, for at det er det du vil ha fram, så er det et bevisst valg.
Ja.
Sånn, for om du trenger å gjøre det ikke klassisk velformulert.
Nettopp.
Så god, altså det er liksom de ordene er ikke nødvendigvis like riktig alltid, men at
Nei.
Det er bevisste valg. Det er
bevisste riktig, valg, ja. Har jeg skrevet det noen steder? Nei, du sa det. Du
var tilpasset nest nederst.
Ja, nettopp. Så vi kan kanskje si at den langt på vei er universelt. Vi trenger jo ikke å skrive noe som vi trenger å stå for her. Og så er det mange som har sagt, budskap, tydelig budskap. Jeg kan godt finne den. Hva med ærlig fra hjertet? Er det noe vi ønsker av alle tekster? Nei?
Ja. Jeg vil jo faktisk si at det er det aller viktigste, men det er selvfølgelig å komme på hvilken tekst du snakker om.
Ja.
Men det at du, at det betyr noe for deg å skrive det du skriver, det tror jeg vil gi en bedre tekst enn om du bare formidler kunnskap.
Ja. Ja, det er interessant å se for eksempel at i reklamesjangeren, i hvert fall de skandinaviske landene, tror jeg, så kan du finne en del reklamer som tar den der veldig sånn ærlige, rett fra levra tonen. Eller altså i hvert fall, de etterligner den da. De bruker den bevisst for å fremstå mindre som paniske selgere og mer som troverdige. Det er en type reklame som du finner veldig lite av i USA, tror jeg, for eksempel, eller i Japan. Der er det mye mer den der rett på sak. Men det er kanskje vi opplever det som mer troverdig, ja.
Du merker det egentlig å ha en sånn tysk vaskepulverreklame som er dubba på norsk.
Ja,
da. Det er en glansa greie som ikke
er håndt på. Nei, det er sant. Oxy vanish, og så sier de det med litt sånn... Ja.
Ja. Å være veldig bevisst på folk. Det er jo noen kjenner som kanskje mest i noen poesi, men også tenker jeg kanskje en del bibelske tekster, så hvor bevisst er det, og hvor mye kjennes, hvor det liksom ikke kjennes som en slags inspirasjon som
flyte uten at du liksom redigerer ja. Den så veldig med hodet.
Helt sant. Helt sant, og enkelte ganger så er det jo nettopp nettopp en teksts autentisitet som griper oss mer enn at den er velformulert. Hvis, det, hvis vi leser et takkebrev fra en en rom uteligger for eksempel, eller som har formidlet noe fra sin hverdag eller fra noe som har betydd mye for ham, så er det neppe fryktelig velformulert, eller er det, altså, det skal jeg ikke si, det kan sikkert godt være, men det kan godt enn det ikke er da. Men det vil gripe oss, fordi, fordi vi vet at det er ærlig, vi vet at det er ekte. Så det, kan, det er helt sant, det kan stå i kontrast til hverandre. Original ordbruk, språkbruk for eksempel da? Er det noe som vi alltid vil ha?
Nei.
Nei. Når vil vi ikke ha det?
Bruksanvisning.
Ja, bruksanvisning, ja. Ja, klart. Den trenger ikke være spesielt blomstrende. Nei, det er helt sant. Det er jo IKEA, jeg går jo så langt som å prøve å eliminere ordene helt og fullt. Bare for å være sikker på å ikke forstyrre. Eller, og så har vi har jo fått på tavla både enkelt, konkret, konsist, og så har vi fått fargerikt språk på den andre siden. Og det er jo to som står ganske mot hverandre. Det, vi kan for så vidt stoppe denne samtalen her, men det, det som dere skjønner at jeg vil fram til, det er jo det at det finnes ikke en ting som er en god tekst. Og det vi jo allerede har, har nevnt mange ganger, det er dette med sjangre. Vi har snakket om at det, visse kvaliteter klær visse typer tekster eller sjangre, og andre klær andre. Det kan ha med sjangre å gjøre, det kan også ha selvfølgelig med en eller annen kontekst utenfor teksten å gjøre, altså hvem, akkurat per hvem som har skrevet den, eller når den ble skrevet, eller ja, en tekst som ble skrevet for eksempel dagen etter at 2. verdenskrig var over, vil kunne ha andre kvaliteter, eller det kan være andre ting som griper oss ved den enn det sjangeren skulle tilsi og så videre. Så kvalitetene, det som vi oppfatter som kvaliteter i den tekst, har veldig ofte å gjøre med hvilke forventninger vi har til den teksten å gjøre. Hva er det vi forventer å få ut av den teksten her? Hva vet vi om denne sjangeren fra før? Hva vet vi om dette forlaget fra før, kanskje? Hva vet vi om dette mediet fra før? Altså, vi forventer noe annet når vi sitter med en papirbok i hendene, enn når vi sitter og leser på Facebook, eller på vg.no, eller et eller annet sånt noe. Eller i... ja. Eller leser en sms. Så dette er helt uløselig knyttet til det å skrive en god tekst, nemlig det å på en måte beherske alle disse forventningene som vi tror at de leserne vi har i tankene har til denne teksten. Hvis vi da har noen konkrete lesere i tankene, det vil jo kunne være situasjoner hvor man ikke har det også, men det er jo en annen sak. Så vi kommer inn på sjangre. Og jeg, dette er et 4-timers seminar, så jeg har åpenbart ikke liksom tenkt å gå veldig i dybden på alle sjangre her. Det har jeg for så vidt sagt litt på forhånd. Men jeg har lyst til å snakke litt om det likevel, fordi sjangre er, det har alt å gjøre med leserens forventninger. Vi sier at en ny sjanger har oppstått når en spesiell måte å kommunisere på har blitt så vanlig at teksten følger noen forutsigbare mønstre. Vi vet hva vi kan forvente oss av en tekst av si og så type. Altså, ja, og på en måte mye av det kreative spillerommet foregår innenfor det vi vet at vi kan forvente oss. Og så er det selvfølgelig, det må jo sies at det å forholde seg til en sjanger, det kan jo like mye være å bryte den som å følge den til punkt og prikke. Så at jeg snakker ikke om at man må følge et sett med regler, men man forholder seg til den sjangeren som man finnes innenfor. Det finnes forskjellige sjanger i forskjellige kulturer, og de oppstår og de forsvinner, og de har som regel et helt konkret navn. Vi vet som regel akkurat hva vi har å gjøre med. Har det oppstått noen nye sjangere som vi forholder oss til nå, som ikke fantes for 20 år siden? Sant. Digitale tekster som for eksempel med hypertekst eller med linker og, eller med video, blanding av video, lyd, bilde. Ja, ja, helt sant. Ja. Ikke minst. Ja, ja. Ja, definitivt. Ja, vi har ikke nok hatt sexvelden en stund, men så Ja, noen andre.
Blogginnlegg,
ja, definitivt. Hva er det som kjennetegner de?
Det er ofte personlig. Eller det handler ofte om et tema. Spesielt tema. Om du har en klesblogg eller
ja. Noe, tror jeg. Ganske, ja, ganske avklart tema på forhånd. Ja. Men ser et bestemt tema, så tar den ofte en personlig vinkling.
Ja.
Har den en veldig, må den ha en veldig tydelig oppbygning og en veldig konkret oppbygning?
Nei.
Nei, egentlig ikke. Nei, ganske fri.
Ja.
Men ganske lange kronikker eller innlegg, for eksempel som Bjørn Steff skriver, men det er veldig lange på nettet.
Ja.
Har liksom formatet gir deg mulighet til en anledning til å skrive langt.
Ja. Ja, det kan du si. Den er på en måte, for den er jo oppstått som en reaksjon på de første type artikkel som var på nett, fordi folk ville ikke lese langt på nett. Og det ville man heller ikke til å begynne med, og så har folk fått bedre og skjermer og finere utstyr og har lettere for å ta det med seg og så videre, og så er det et åpning for lengre tekster på nett allikevel. Ja, sant. Noen andre?
Jeg lurer på essay, men jeg er ikke helt sikker.
Ja, essay, det er for så vidt gammelt. I hvert fall liksom tilbake til begynnelsen av dagspressen. Sånn, ja. Jeg tenker på sånn som SMS. Det er jo absolutt en egen sjanger. Har til og med på en måte fått et helt tydelig sånn et eget språkmønster og egne forkortelser som oppstod bare på det mediet. Forholdt seg ofte veldig tydelig til teknologien som fantes, altså man kunne bruke de tegnene som de fleste mobiltelefoner brukte og det, ja, så videre sånn. Eller statusoppdatering på Facebook, da. Det er også en sjanger. Ja, ja, så dette forandrer seg hele tiden, og det er nødvendig å forholde seg til. Og noen ganger så ser man også veldig sånn kreativ bruk av nye sjangere. For eksempel, jeg husker bare som et eksempel, David Åleskjær skrev en bok for en del år siden som het Mailer fra Paulus. Det var han prøvde, jeg vet ikke hvor nyttig det er, men han prøvde i hvert fall å på en måte gjenformulere brevene i Nytestamentet som om de var på en måte e-mailer fra Paulus, da, og oppdatere språk og setting. Ja, en artig vri på det. Ja, og det mestret, ja, det var jo en sjanger han mestret. Så vi må, la oss snakke litt om hvilke sjangere finnes, og hvilke sjangere forholder vi oss til. For det er liksom det neste skrittet nå. Skal vi se. Hvor er det jeg la manuset mitt, da? Der var det. Yes. Ja, kan jeg få noen eksempler? Vi har jo sagt noen allerede. Jeg kunne ha hatt pennen oppe allerede, men få høre noen favorittsjangere.
Skuespill.
Yes. Takk at det gus, du kom meg i forkjøpet. Ja. Skuespill. Anyone. Hva?
Roman.
Mm-hmm.
Novelle.
Jeg hørte.
Eventyr.
Ja. Eventyr. Eventyr, ja, det er jo et annet. Hva? Biografier, ja. Ja. Biografi, kåseri, ja.
Essay.
Artikkel. Kåseri er der. Hørte jeg myte? Dikt. Ja. Drama, ja. Er det skuespill? Er det greit?
Ja.
Ja. Intervju? Ja.
Brev?
Mm. Petit, ja.
Ja.
Petit, det en litt sånn slentrende personlig kosseri som ikke nødvendigvis skal ha noe spesielt poeng, men eller den skal virke veldig slentrende og tilfeldig, og så kanskje ha en klarere tanke enn den gir ut for.
Anmeldelse.
Anmeldelse, ja. Hva, det hørte jeg ikke.
Referat.
Dagbok. Mhm. Ja. Vi begynner å få en del her nå. Det kunne vært mange. Det men vi hva? Jeg fikk med dikt. Ja. Er det noen andre sjangere som noen her skriver til innimellom? Eller? Jeg har glemt å spørre egentlig hva dere, hvordan dere skriver, hva dere forholder dere til. Ja.
Sangtekster,
ja. Yes. Hva?
Utstillingstekster,
skriver jeg. Utstillingstekster, ja. Det rett og slett til type, når du har laget en utstilling så på museet, så skal det stå en tekst i den. Ja. Yes. Hva kjennetegner den sjangeren?
Ja.
Ja. Nei, sanselig, ja.
Vitnesbyrd.
Vitnesbyrd? Ja. Hvor skal vi sette det? Ja. Ja, men det... For den observante verkstedeltager har forstått at det her det to kolonner. Og bare få høre noen si... Yes. Har det vi faglitteratur, men jeg tror det har blitt vanlig å kalle det sakprosa. Skjønnlitteratur. Og det jo en inndeling som vi forholder oss ganske aktivt til når vi går på bibliotek eller i en bokhandel eller når vi diskuterer som helst tekst, alltid stort sett hvilken side av denne streken vi befinner oss på. Og det fremtrer for de fleste av oss som en veldig tydelig skille. Men det er verdt å bruke litt tid på å diskutere hva er dette skillet for noe? Det synes jeg er veldig interessant for skriveglade folk å snakke om. Ja.
Jeg synes det er sånn grafi og bok.
Ja.
Hvorfor satte du det på sakprosa?
Ja, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kan godt si det. Eller kanskje, nei, jeg vil la noen andre. Det vil jeg. Ja. Ville du gjort det?
Det skylde går på forventninger om det er optikt, eller om det informasjon på
sannhet
i det du skriver.
Ja.
Om det er
et
viktning fiksjon.
Ja. Er dere andre enige i det? Ja.
Jeg tenkte både essay og kosseriet kan jo være ganske på kanten av realismen også. Nå tar den så kraftig.
Ja, visst kan du det. Det er lov langt, når du skal fortelle hva som skjedde der på bussen i dag, eller...
Ja, eller. Men du har jo som regel et poeng, du har jo som regel et budskap.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg klarer å formulere det selv, men det noe der hvor du forventer at det budskapet med den virkelige verden å gjøre.
Mm.
Noen av de verste utdanningene skriver i BT en essay, og det du skjønner at de har vært tatt virkeligheten ut i alle retninger, så er det poeng som angår virkeligheten til slutt, da.
Mm.
Så om det er for mye av sånne depilita, sånne
detaljer. Ja, det er jo veldig interessant hvis skillet går på hva man forventer, hvordan man forventer at folk skal forholde seg til virkeligheten, men så forstår man at man lever i veldig forskjellige virkeligheter. Ja. Så er jo det. Det kan være interessant, ja.
Det skillet er jo ikke barnfatt. Barn kan jo være veldig opp til virkeligheten, mens natikker kan jo du lyge litt.
Ja, ikke sant? Altså, ta for eksempel dette skillet her. Historisk roman kontra biografi. Hvor vanntett er dette skottet? Det er interessant for oss som kristne, for eksempel. Vi forholder oss mye til biografier i Bibelen. Vi forholder oss for eksempel til fire sus. Og vi forholder oss enkelte steder til flere gjenfortellinger av samme hendelsesforløp. Jenfør skapelsen og Paulus sin omvendelse, for eksempel. Vi forholder oss til tekster som mange klassifiserer under myte, og som vi gjør i varierende grad. Dette er et veldig interessant skille, hva er greit i en biografi?
Det burde jo være så sant som mulig, da.
Ja.
Forventningene som vi snakker om, man forventer jo at man skal lære en ordentlig person å kjenne, at det er sånn som
jobba.
Men så skjønner man jo sikkert, eller det er jo vanskelig å skrive hvordan mennesket er.
Er det lov for eksempel i en biografi å gjengi hva noen har tenkt? Hva? Hvis du sier at det er det du gjør, da? Ja. Ja, kanskje det. Hvis du utgir en bok under biografi, rekkelappen, men du har en på en måte en tydelig metodisk redegjørelse. Ja.
Alle tekster om historie, både historie og biografi, så vil jo være veldig selektiv.
Ja.
Om du ikke legger nok til det som du skriver, så er det veldig... Så det som er skrevet utvalgt og satt sammen.
Ja.
Det er et utrolig
poeng for alle som skriver tekster. Vi forholder oss til vi opplever som virkeligheten, da, hvis vi skal skrive på denne siden av streken, kanskje. Men for eksempel når man skal skrive et leserinnlegg om et gitt tema som man føler veldig sterkt for, så ønsker man først å redegjøre for situasjonen, redegjøre for virkeligheten eller debatten som har ligget forut. Man har lyst til å på en måte for eksempel si at i går så skrev si og så person det og det. Er det alltid en rettferdig gjengivelse, for eksempel, eller er det den virkelighetsbildet som man får av å lese et leserinnlegg fra en side i en sak? Det kan bli veldig snudd på hodet når du leser noen annens leserinnlegg neste dag. Ja, du har en hånd oppe. Ja.
Så du tenker på en måte at den er sett gjennom et filter.
Ja.
Så man tenker at derfor blir kanskje biografi det samme person. Det blir veldig forskjellig.
Ja.
Du må få opplevelsen.
Ja. Ja, helt sant. Det finnes jo utrolig mange... Det er jo mange personer som det finnes veldig mange biografier om, og som de får ofte mest oppmerksomhet hvis det er noen som... teaser liksom på forhånd i pressen om at de har funnet tak i noen ny informasjon. For eksempel hvis det kommer en ny bok om de kongelige, og noen har klart å grave fram noe som tyder på at det har vært noe et eller annet umoralsk som har foregått i den persons liv, da er den biografien rett opp på listene. Ja.
Det Bibelen der også er jo at Gud formidler har en hensikt med alle utvalg han har gjort.
Mm.
Sånn at når du får en virkelighetsframstilling, så har vel, jeg tenker der bommer jo mange kristne opp, Gud har aldri sagt at han har fortalt alle sider om alt,
nei,
ved alle ting.
Nei.
Han har valgt ut det som fremmer den hensikten han har,
ja,
i Jesu boka.
Ja.
Så Så det er jo litt vår, på en måte, blir jo vårt oppdrag at vi at vi i hvert fall i en kristen kontekst, da vi skriver med en hensikt, vi ja. Finner noe det vi skriver.
Ja.
Og da må vi gjøre utvalg.
Da må vi gjøre utvalg.
Som ikke handler om, og ikke er sannferdige.
Ja.
Men å si at det her er vårt prosjekt, det her er det vi driver med, det her ja. Er det vi ønsker å få fra.
Ja.
Det er noen ting jeg ikke snakker så mye om, for det ikke så relevant i forhold til det jeg ønsker å få gjennom.
Nei. Noen sier jo at Bibelen snakker sant om alt den hevder å snakke sant om.
Ja, det er jo sant.
Men den sier ikke alt om alt. Ja, det er et, det er et veldig godt poeng.
Så alt sammen oppfattes Kristus og Kristus og Brød.
Ja. En dag. Nå har vi vært en stund nede på det punktet her. Jeg tror at vi skal ta en pause. Er det greit? Og så fortsetter vi om 10 minutter, for jeg tror det kunne være godt å få seg litt luft. Ja, dere skal få skrive litt mer i neste runde. Mm. Fin grei. Jo, jeg kan bare si en kjapp ting. Jeg er kjempeglad for tilbakemelding, både etter nå etter første økt og etter, ikke minst etter dagen i dag. Jeg er glad for å høre om det er noen som har veldig spesifikke ting som de håpte at skulle bli adressert, som det virker som det ikke blir. Som ville gjøre meg mulighet til å justere litt på opplegget for i morgen og sånn. Så ikke, bare kom gjerne med tilbakemelding hvis dere har det. Vi skal gå videre, men jeg har bare lyst til å ta et siste punkt på den sliden her. Og utvide spørsmålet med hvilke sjangre finner vi i Bibelen? Og hvor synes vi at de hører til? Dette er ikke et seminar om bibelsyn, men for dette kunne man sikkert ha hatt et årskurs om på MF. Men jeg synes det var interessant å gå litt kjapt inn i det, for det å være en god skribent, tenker jeg at også har å gjøre med å være en god leser. Hvilke sjangre finnes i Bibelen?
Brev.
Brev, ja. Sanger. Mm-hmm. Poesi. Historie, ja. Mm, og da tenker du på som i på en måte historieskriving. Ja. Mm.
Lignelse,
ja. Det er en egen sjanger. Det er en sjanger Jesus skapte på et vis. Det er litt spennende. Ja, ja, det kan du godt si, krøniker. Altså det, ja, i hvert fall hvis du tenker på særlig de, ja, enten så kaller det på en måte kongekrøniker, eller disse her slektsoppramsingene, ja. Mm. Mm. Hva?
Parallelle tekster.
Ja, da tenkte du på...
For eksempel i ordspråkene som
leser. Ja, ja, parallellisme. Ja, ja, jeg tror jeg kaller sjangeren ordspråk, men det er helt sant at det er et veldig fremtredende trekk ved hebraisk poesi. Denne her, at det rimer på mening eller rimer på innhold. Vel så mye som det rimer på... Du ser det ofte i salmene, så kommer det på en måte to og to linjer som henger sammen. Ja.
Mm.
Apokalypse er en sjanger, ja, det er faktisk sant. Mm. Ja, jo, men det synes jeg da vi må få lov til å gjøre. Biografi. Ja. Ja, noen kaller jo... Ikke sant? Jeg tror sikkert mange sånne språkforskere eller sånn vil jo kalle evangeliet for en egen sjanger, men det er jo mest riktig å sette den der, tenker jeg. Profeti, ja. Ja. Det er en veldig interessant sjanger, det de fleste... Ja? Ja, vi kan sette kanskje den der. Altså, i den forstanden at de forteller hva de har sett og hva de mener å ha blitt fortalt av noen andre og skildrer det, ja.
Det er jo mange allegorier, altså det er vel noe litt større enn lignelse, er det ikke det? Altså,
ja. Ja. Hadde du noen spesiell bok i tankene, eller noen spesiell passasje?
Daniels bok. Ja. Daniels bok,
det profetene som
kan snakke ganske lenge om en fortelling, men den handler egentlig om en realitet.
Ja. No, og noen ganger vil dette være et spørsmål om tolkning. Altså hvorvidt høysangen en allegori eller et rent kjærlighetsdikt vil være litt...
Ja. Ja, men det jo flere forskjellige tilnærmingsmåter. Ja.
Ikke sant? Ja. Ja, ja. Men da har jeg sagt kjærlighetsdikt, så det står poesi der oppe da. Ja, la gå. Ja, det flere? Drømmer som kanskje inn i profetien om gården. Ja, det tenker jeg. Det kan være sant, ja. Lovtekst, ja. Riktig. Juss. Jommen, det ikke det? Det det mye, ja. Ja, altså dette nå åpner vi en boks, men jeg har hvertfall lyst til å si at hvis man skal finne trekkene ved myte som sjanger, så finnes det tekster i Bibelen som har de trekkene. Så det må være lov å si.
Jeg tenker jo at du var for å prøve å overkomme teologien det er jo helt klart at Bibelen forteller oss en veldig kompleks og voldsom hendelse, altså skapelsen av alle ting, med veldig, veldig få ord. Sånn at hvis en kan på en måte tenke seg at det er en språklig prestasjon da, å sammenfatte det her i noe så forenklet som det de to første kapitlene i Bibelen er, at det en slags mytisk språk, om det betyr at vi ikke tror på det.
Nei, jeg er helt med deg der. Selv om jeg vet at det finnes. Ja, noen synes at det veldig utfordrende å tenke den tanken. Jeg synes det vanskelig å ikke tenke den. Ja. Yes, det har den, stod jeg og tenkte på faktisk. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Ja, ja, ja. Ja, nå har vi kommet så langt ned at nå vet jeg ikke hvor vi skal gå videre. Hva? Ja, slektstavler. Nettopp, den setter jeg under samme krønik her. Nå... Ja. Yes, det er veldig mange tolker... myte som betyr ikke sann. Det er egentlig ikke en... Det er ikke det folk som studerer myter er opptatt av, om hvorvidt de er sanne eller ikke, men de snakker om de formidler en eller annen sannhet som bortenfor. Ja.
Men også at det
lærebok. Ja. Særlig finner man jo veldig mye av det i brevene, sånn rent sånn pedagogisk... Ja, jeg vil ikke se. Det ble stygt. Lærebok, ja. Og mye sånn, slik skal du gjøre det, og slik skal du ikke gjøre det. Så, og så jo det interessante spørsmålet her, hvilken side av streken tilhører liksom disse sjangerene, den vi hadde fra før? Vi trenger ikke å gå inn i den debatten egentlig nå, men jeg synes at vi bare ved å stille oss disse spørsmålene, om hvilke type tekster som finnes i Bibelen, hvilke sjanger vi har der, så setter vi også i gang noen prosesser som forhåpentligvis tror jeg gjør oss til bedre lesere. Altså for det tvinger oss til å forholde oss til dette her på en eller annen måte, som lesere. Og i de tekstene som vi skal skrive, mange av oss, forhåpentligvis, så kommer dere sikkert til å gjøre dere bruk av Bibelen som referanse, som en annen form for intertekstualitet. Og da er det veldig nyttig å ha tenkt gjennom dette, tenker jeg. Men jeg tror at dette er en... Dette kunne vi sikkert ha diskutert i 2000 år. Og det har vi kanskje også gjort. Yes. Var det noen som hadde noe mer å si om det? Jo, jeg har en ting til å si om det, som jeg synes er spennende. C.S. Lewis, en forfatter som jeg veldig glad i, han var professor i middelalderlitteratur. Egentlig. Og han har skrevet et essay som handler om hvorvidt evangeliene er myter. Og han presiserer noen, han gjør noen veldig interessante observasjoner om en del av de virkemidlene som vi ser i evangeliene, som veldig tydelig som fra et faglig ståsted utelukker at dette her dreier seg om myter, bare fordi altså det kan ikke bevise at noe har skjedd eller ikke skjedd, men en sånne grep som at i historien om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, så står det at Jesus sitter og skriver i sanden, og så kommer de til ham med denne kvinnen, og så står det at Jesus fortsatte, liksom han satt seg tilbake og begynte å skrive, og så plager de han litt til, og så svarer han dem. Og det, sier C.S. Lewis, er et type litterært virkemiddel som ikke er mer enn maks et par hundre år gammelt. Det å innføre i en tekst et eller annet ikke viktig element, som ikke driver historien framover, men som bare sannsynligvis bare er der fordi det var sånn det skjedde. Og det er noe som står helt i er en helt sånn antitese til mytesjangeren, der hvor alt skal bidra til å fremme historien og forenkle historien, fordi at en myte ville ikke kunne bli godt gjenfortalt og leve videre i århundre etter århundre hvis det skulle inneholde en masse elementer som ikke var viktige. Så det interessant, det en liten input der. Nå har jeg tenkt at jeg skulle få skrive litt selv. Jeg skal gi dere 5-10 minutter til å rett og slett slå dere litt løs og skrive det dere ser eller sanser eller opplever rundt dere her i rommet akkurat nå. Og så skal vi snakke litt om det etterpå. Men det er en ekstremt fri oppgave, det er meningen. Og etterpå så tenker jeg at dere kan, ja, dere sitter ganske fint i liksom borer eller smågrupper her nå, så vi tar og går gjennom det litt i den oppgaven, eller den formen etterpå, men først skal dere få lov til å skrive litt, og så tror jeg vi skal få konvertert det til noe nyttig etterpå. Kan jeg bare få en håndsrekning? Hvem det som synes det greit å ha på noe rolig musikk når dere skriver, og hvem synes det greit? Hvem foretrekker det? Er det noen som foretrekker å ha det helt stille? Ja, det er litt av hver. Jeg tror kanskje da skal jeg la det være stille, ja. Så for, ja. Hvis noen synes det er viktigst, så er det viktigst for dem. Yes, sett i gang. Skal ta bort den her sånn at dere kan få se noen kvaliteter dere kan strebe etter. Ok, går vi mot slutten? Eller er det noen som har mye igjen? Jeg tror vi sier at det var så langt vi kom. Da har jeg lyst til å høre litt, sånn, litt om dette med hva slags tekst har dere skrevet, eller hva slags sjanger dere har skrevet i. Det kan være interessant å høre om det er noen som har noen tanker om det. Ja?
Jeg
liker
ikke å passe inn i noen av
dem. Nei. Nei?
Ja. Beskrivning av sanseopplevelser.
Ja. Ikke sant? Ja.
Vi plasserte det litt som dagboka. Brev, kanskje.
Ja.
Du forteller noe du
Ja, ja, ja. Er det noen som har mot formodning valgt en veldig bestemt sjanger? Når de begynte å skrive? Nei?
Han sa ja.
Han sa ja, ja. Hva sa du?
Hva
for?
Nei, altså, jeg vel alltid en stil eller en sånn type måte.
Mm.
Jeg har ikke så godt inn i hva det heter, men...
Nei. La oss få høre.
Hva er det som kjennetegner den teksten?
Det som kjennetegner teksten? Nei, det kan andre svare på. Ja. Jeg kan ikke lese den. Jeg er ikke
flau. Nei? Ja, kan vi, skal vi gjøre det? Ja. Det kan være spennende. Ta en case. Ja.
Hvis du kjenner meg, vet at han er på nynorsk.
Ja.
Det er bra.
Det er et virkemiddel.
Vi skal tilgi det. Få av oss er vane med å skildre det som skjer rundt oss akkurat nå. Men hadde det skjedd i går, hadde vi hatt lettere for å gjøre det. Og da hadde vi hatt konklusjon på plass om hvordan det egentlig gikk. Selv er jeg glad for å skrive i stedet for å høre på alle andre sine raskt uttenkte tanker. Det kommer så fort at jeg ikke får tenkt ferdig om det jeg hører før det alt har kommet tre nye. Inne i rommet vi er, jeg kan høre lyden av den velkjente skrivestilen til Stein Ørnhaug. En god venn med arbeidskammerat som skriver så fort at han bare skriver feil. Mange ganger har jeg sett meg høre, og han skulle like fort bakover på kjernen.
Ja. Helt enig. Ja. Ja, det er spørsmålet. Er dette skjønnlitterært eller faglitterært? Det var noe biografisk der om... Nei da. Ja, var det noen som, kunne identifisere noen bestemte virkemidler han, eller grep han hadde gjort seg nytt av?
Humor.
Ja, humor, ja. Noe flere? Ja, ærlighet, eller var det det? Jo, han var ærlig om sine egne tanker. Da. Han gjenga sitt eget... tankereferat, eller hva du skal kalle det. Ja. Mm. La oss kalle det. Ja, jeg hørte en annen der. Den, ja. Overdrivelse, ja. Ja, vi må tro at det var det. Ja, vi må... Ja. Ja, ja. Den var filosofisk, det er jeg enig i. Jeg vet ikke om det er i hvilken grad det er et virkemiddel med. Ja.
Det er jo veldig vanskelig å presis si hva det er for noe, men det er underfundig.
Ja, ja, det kan jeg være enig
i. At underfundighet er for noe, det er lettere å si når du ser det enn å beskrive det.
Ja, det er jeg helt enig i.
Han leker intuitivt.
Ja, ja, ja. Han og jeg la jo da merke til at i stedet for å bli i skildringens sfære og sanseinntrykkenes sfære, så har han vandret rett inn i tankene og spunnet langt videre ut fra det. Det var veldig spennende. Har dere klart å identifisere noen virkemidler som dere har gjort dere bruk av i tekstene som dere har skrevet? Om ikke dere trenger å presse ned i en sjangerbås, for det er ikke nødvendig.
Besjeling.
Besjeling, ja. Hva var det for noe?
At pennen
blør mot papiret. Ja, besjeling. Pennen ble en... Spennende. Ja?
Gjentagelse.
Gjentagelse, ja. Hvordan fungerte det?
Det var den setningen som begynner med det samme.
Som begynner? Ja, akkurat. Ja, kjempebra. Gjentagelser, det kan være veldig effektfullt. Ja. Ja. Noen andre?
Rytme.
Rytme? Mm. Ja. Lydmalende ord. Det jo midt i min bransje, vet du. Det hender at jeg kommer hjem fra jobb og har sittet på jobb og lurt på hvordan jeg skal skrive lyden av en glidelås som går opp. Kan det stå rich, eller skal det stå kritsch, eller hva? Altså, dette kan ta lang tid, ja. Metatekst, ja. For du begynte å skrive om din egen tekst.
Skrive om
og skrive. Å, skrive om og skrive, ja. Meta, ja, la oss kalle det... Jag ska aldrig meta text, det är helt fint. Ja.
Alltså i som beskrivelse så är upplistning, alltså
uppramsning för exempel, ja.
Enkelt ord som beskriver för sig utan
ja. Att stå i hela. Sant, utan att skriva fulla setningen bara rätt sätt bara lista upp, ja.
Bokstavrim.
Bokstavrim? Ja, för höra. Du må ikke, altså.
Det var med tanken.
Ja. Ja, fint. Det noen her som har brukt enderim? Nei. Nei, det ville forundre meg, men det ville vært litt morsomt.
Jeg har
to andre. Ja, det var ikke så mye. Noen andre?
Spørsmål.
Spørsmål? Ja, spørrende. Ja. Ja. Hva med metaforer? Det noen som har brukt det? Å si at en ting noe det ikke
ja.
Ja, hente ord fra Bibelen. Det kaller man gjerne for intertekstualitet. Eller intertekst, ja. Eller det kan være en allusjon hvis man bruker det uten å skrive det rett ut. Men refererer til det på en sånn måte at vi forventer at leseren kjenner en annen tekst. Ja, var det noen som... Skildring jeg helt sikker på at det var noen her som at alle brukte nesten. Ja, det faktisk kommet med veldig mange av de som jeg hadde på en liste. Det spennende.
Så litt
tankesprang. Tankesprang, ja. Jeg setter den under filosofisk.
Dialog,
kanskje? Dialog, ja, var det noen av dere som brukte dialog? Har jeg blitt en karakter i noen... har dere brukt har dere skrevet noen gode personskildringer her? Mm. Ja, men det gøy. Vi har åpenbart ikke tid til å gå inn på alt dette her, men jeg ville bruke det rett og slett som en liten forfriskning. I stedet for at jeg skulle ha en liste over virkemidler, så syntes jeg det var interessant å bare se om dere klarte å identifisere det hos dere selv og hos hverandre. Så hadde jeg et annet spørsmål da, som jeg synes var litt interessant. Hvordan tror du det ville vært hvis dere skulle ha skrevet denne teksten i en helt annen sjanger? For eksempel har jeg skrevet ut noen mulige sjanger her da. Politirapport, bruksanvisning, reiseguide, nyhetsnotis, moderne poesi. Hvis vi hadde hatt mer tid så skulle jeg likt å gitt dere den oppgaven. Og skrevet for eksempel en politirapport her fra Åstedet eller en bruksanvisning, hvordan man får til en setting som dette her, eller... Ja. Jeg tror at det holder at jeg sier det, og at dere hører for dere inni hodene at tankene begynner å jobbe om hvordan man kan skildre et sted eller en situasjon på forskjellige måter. Og at det er også interessant at det vi alle sammen har sittet i samme rom, og likevel så har dere helt sikkert skrevet ganske vidt forskjellige tekster. Og det er jo det er et vektig innlegg i debatten vi aldri hadde tid til å ha om forskjellen på sakprosa og skjønnlitteratur. For jeg tror mange av tekstene dere har skrevet nå har brukt mange flere virkemidler som vi vanligvis forbinder med skjønnlitteratur. Allikevel så har dere prøvd å skrive om virkeligheten. Det er interessant. Jeg har ikke før nå kommet til det som jeg hadde kalt del 2, som handler om tekstkommunikasjon. Vi kommer så langt vi kommer i dag, og så fortsetter vi der vi slapp i morgen. Denne her hadde jeg egentlig lyst til å... Jeg har lyst til å vise dere en liten film som handler om teknologien bok. Den... Eller vet du hva? Nei, vet du hva? Dere skal få den i morgen. Dere skal få den i morgen. Jeg lover. Jeg tror jeg heller går litt videre først. Dere skal få den i morgen i stedet. Når vi snakker om tekst, så det en fantastisk teknologi. Det var jo en tid hvor folk flest ikke kunne lese eller skrive, eller hvor menneskeheten kanskje, så vidt vi kan se, ikke ordentlig kunne lese og skrive. Og det veldig vanskelig for oss i dag å sette oss inn i hva det gjør med den virkeligheten som folk levde i. Det betyr blant annet at i en sånn tradisjon eller i en sånn samfunn, så har man bare tilgjengelig den kunnskapen som man som samfunn eller som gruppe kan huske, kan internalisere. Og det er så fremmed for oss at vi er liksom så utrolig langt fra det. Og bare på 20 år har vi beveget oss enda mye lenger fra det. For det vi ser jo for eksempel i skolen i dag, at det å pugge informasjon, det blir sett på som ekstremt gammeldags, all den tid vi har informasjon tilgjengelig ved fingertuppen hver gang vi måtte ønske det. Og det å navigere i informasjon blir mye viktigere enn det å internalisere det. Men i en sånn gammel kultur så er gjenfortelling den livsviktige kulturbæreren. Og det har jo også formet de tekstene som vi forholder oss til. Det veldig interessant å se de gamle skriftspråkene, hebraisk og arameisk, så hadde de faktisk det samme verbet for å snakke og å lese. Så selv om enkelte kunne åpenbart skrive, hadde kunnet det en god stund, men selv skriving var altså så uløselig forbundet med det å lese høyt. Eller det å lese var å lese høyt. Så det var det samme verbet som å snakke. Hvis man skal filosofere litt om tekst, så er jo tekst noe som lar oss fange informasjon i et mer eller mindre tidløst format. Det lar oss på en måte, når vi leser en bok, så samtaler vi på en måte med en person, eller i hvert fall vi hører den ene siden av en samtale, med en person som kan ha vært død i 3-4 tusen år, eller en person som kanskje lever. Det kan være en person som har levd på helt andre siden av kloden for oss, som vi aldri ville kunne kommunisere med. Allikevel så slår det meg ofte når jeg leser for eksempel tekster fra Bibelen, eller når man leser Homer, eller gamle liksom, sumeriske myter, eller hva det er. Så når man leser det i oversatt form, så tenker man, ja, dette er et menneske som jeg forholder meg til, og de er ikke så annerledes enn det jeg er. Selv om det er et hav av tid som skiller oss. Tekst kan også bære utrolig kompliserte og abstrakte ideer som er veldig vanskelig å framstille og formidle muntlig. Og det er for eksempel en av grunnene til at reformasjonen kom akkurat da den kom. Den kom da man sto på spranget med boktrykkerevolusjon og leseferdigheter i folket. Og særlig for eksempel liksom Paulus sine brev i NT er en type tekst som har vært vanskelig tilgjengelig tidligere. De er laget for å lese høyt, men likevel så er de jo så innholdsmettet at det er relativt tungt stoff å sette seg inn i hvis man bare skal høre det, hvis man bare skal jobbe med det muntlig. Det er interessant å vite at vi husker mye bedre det vi har lest enn det vi har hørt. Og hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke, men jeg ser for meg at det er fordi når vi leser, så er det akkurat som om vi både hører og ser. I hvert fall er det sånn til å begynne med. Vi får det på en måte i flere kanaler. Aller best husker vi det vi selv har skrevet for hånd. Det er også interessant. For alle her som jo sikkert skriver mest på data, men det er verdt å merke seg at det en-til-en-forholdet som finnes mellom bokstavene og hånden vår, det går mer rett i fletta på oss enn det gjør å trykke på knappen. Så på den måten så er jo skriving også den som skriver sin hjelp. Noen veiledere i akademia, var en bok jeg akkurat leste som fortalte at hans prinsipp det var å alltid be studentene sine om å skrive en disposisjon med fulle grammatiske setninger. Og det gjorde ikke stikkord. Og det gjorde han fordi når de satt og hadde en samtale over bordet og studenten presenterte prosjektet sitt, så hørtes det kjempebra ut. Og hvis han skrev ned stikkord, så så det kjempefint ut. Men så fort studenten skriver fulle setninger, så blir det veldig åpenbart hvor det er hull, hvor det er alt for store sprang, hvor det er mangler, hvor det er ufullstendige resonemanger. Så det å skrive grammatisk korrekt, det er også å tenke. Det er på en måte tenkningens teknologi. Det er et samspill mellom det å skrive klart og det å tenke klart. Det er et sånt svensk ordtak, eller det er et svensk citat, jeg kommer ikke på forfatteren. Så det er dunkelt skrivet, det er dunkelt tenkt. Er det det? Ja, Bjørnson sa det samme akkurat. Ja, interessant. Og dette har jo å gjøre med kommunikasjon, og det, jeg tror vi er nødt til å gå mer inn på det i morgen, for da ser jeg at nå er klokka blitt to, og jeg har brukt opp den tida vi har, men da skal vi snakke litt om kommunikasjons, litt sånn enkelt om kommunikasjonsteori, og skal vi gjøre en del oppgaver som handler om å overkomme kommunikasjonsbarriere, og det å tenke på hvem vi skriver for. Så det var så langt vi kom i dag. Jeg hadde kanskje håpet at det skulle være bitt litt lenger, men jeg tror vi har allikevel dekket et godt stykke mark. Ja, takk.